Hemkarlarımın içerisinde sahip seçtiğinize göre teşekkür ederim.
Çok minnettarız size. Havalar da ya sen isti geçir ya aynı iniyorsunuz. Dincelebilirsiniz yoksa yok.
Havalar isti geçir ama buna bakmayarak yine de haradasa iş gelir. Bu da gal hazırda. Yeni albüm üzerinde çalışıyorum. Mehmet'le bilmem nedense kışta hemşe her zaman soğuk suyun altına girerim iş zamanı. Yayda konsertler veririm. Neden ileri gelir? Hasiyetimde böyle bir ters mersili yoktu. İşimi evvelceden kurmağı bacarırım. Düzü planla yaşamıram. Haradasa belki bu benim menfi veya müsbət cəhətim de onu bilmirəm. Dincəlməyə də mi vaxt tapa bilirəm? Her zaman deyirəm ki, bizim işimiz o kadar maraqlı. Yani bir studiyada mikrofon karşısında mahnı okumaqdan, ondan büyük zövq olabilmez ve istirahat da olabilmez. İstədiyi şey ben dincəlirəm. Ve ona göre de istirahatimle işimi bir yerde haradasa salmışam. Hem istirahat edirəm, hem de işləyirəm.
Bak sizin deməyinizdən indi belə nəticəyə gəlirik ki, bu sənətin özü bir növ həm də istirahətdir, yəni zövq almaqdır. Amma bir də görürük ki, məsələn 20 il, 30 il səhnədə olmuş bir adam hansısa bir məqamda çox böyük iradına, bəlkə biraz hökmünə deyir ki, mən 30 il xalqıma xidmət eləmişəm. Sizcə burada hansı məsələ daha qabaqda durur? Yəni xalqa xidmət buna aydındır, başa düşdük. Amma bəlkə xalqa xidmətdən daha çox zövq aldığın işinə məşğul olursan, həm də xalq bundan
Ümumiyyətlə, indi bizdə bu dəqiqə dəbdə olan bir sözdür. Xalqım, xalqım, yəni heç olmasa 20-30 il fəaliyyəti olan arxasında bu qədər illəri qoyan insan haradasa, bilməm ya balaca ya böyük ixtiyarı var haradasa deməyə. Amma dünən çıxıb bugün xalqımdan dəstək istəyirəm, xalqım mənə dəstək olsun, biraz bu böyük çıxır. Neçə illərdir səhnədəyəm və hər zaman demişəm, məni istəyənlər, mənim pərəstişkarlarım, məni sevənlər. Çünki xalqım sözünü deməkdən biraz haradasa ehtiyat eləmişəm. Və ilk dəfədir haradasa sizin sözünüzdən sonra mən bunun haqqında fikirləşməyə bəlkə də başlayacağım. Niyə görə? Çünki doğrudan da xalqa xidmət eləmişəm. Əgər bu sözü deyirəmsə və bu işdən bu qədər zövq alıramsa, burada haradasa qarşılıqlı ola bilər.
Yani, bir isteğinizle xalqın həvəsi
marifi bir üst üstə ola bilər düşsün. Nə bilim, valla xalqa xidmət eləmək yanı düşünməyə dəyər.
Yəqin ki, xalq müəyyənləşdirir. Kim buna xidmət edir, kim,
kim yox.
Zülfiyyə xanım, indi yaydı albüm çıxardırsınız, amma bir payız da var idi. Mən səhv eləmirəmsə, siz Bakı payızından başlamışsınız. Sən yoxsa yox?
Bəli, Bakı payızından ilk, deməli, mənim profesional səhnəyə, böyük səhnəyə çıxışım. Məhz Bakı payızı 88-dən başlayıb. O vaxtı valideynlərim çox narazı idilər, çox istəmirdilər ki, mənim ümumiyyətlə səhnəyə çıxım, efirdə görsənim. Yadımdadır, İncəsənət Universitetində oxuyurdum. Orada belə bir elan asılmışdı, Bakı payızına dəvət edirlər. Vagif Kərəzədə müraciət elədim. Yeni mahnı üzərində çalışdıq, indiki kimi yadımdadır, səni xatırlayarkən mahnısı. Çıxdım, müsabidədə laureat oldum. Və arxası belə gəldi. Amma çox problemlər oldu. Çox
nə problem,
fasilələr məsələn, oldu.
Valideynlər razı deyildi. Çıxandan
sonra başlayıb. Orada problemlər haradasa şəxsi həyatla da bağlı idi. Valideynlərlə də bağlı idi. Yəni çox üzə çıxardı problemlərimi. İstəmirəm məni istəyənləri, məni dinləyənləri məşğul eləyim. Bilirsiniz, insan səhv eləmirəmsə Kim Basinger'ın sözüdür, aktrisanındır. Bir nağıl qurursan və o nağıla inanmağa başlayırsan. Çox inananda o əfsanə gerçək olur. Çox fikirləşirdim, çox istəyirdim. Amma valideynlərimlə əlbəttə ki, onlara qarşı çıxıb, güclə də olsa yox. Mən sadəcə istədim, göstərdim onlara ki, mən istəyənlər var. Haradasa mənim səsimə, mənim mahlarıma ehtiyacı olanlar var. İcazə verin onlar üçün oxuyum. Düzdür, valideynlərə qalib gəlmək olmaz, yenə də deyirəm. Onları mən nəvazişimlə, sevə-sevə bunları elədim. Güclə, zorla deyilim.
Zülfiyyə xanım, hər şeyin bir yaxşı tərəfi olduğu kimi pis tərəfi də olur. Nələri itirdiniz bəs bu?
Nələri itirdim? Mən deyərdim ki, mənim tapdıqlarım daha çoxdur. Nəinki itirdiklərim. Axır vaxtlar, əlbəttə ki, bir siz tək əldən səs çıxmaz. Yəni, məni qanı eləmir bir müğənni kimi, bir hətta qadın kimi. Yəni bu gəzən söz söhbətlər, hər şeyi itirməyə hazıram. Amma təki, bax, bu qədər xaosun içində çox özür istəyirəm. Təki həyamı abramı itirməyim. Çünki mən fikir verirəm, artıq tərbiyədən oluruq. Yəni efir bir tərbiyədir, təbliğatdır. Və gənclər, yeniyetmələr tanıyıram ki, bənzədirlər özlərini. Yəni istərsə hansı bir müğənniyə, hansı bir artistə, hansı bir efirə bir çıxan insana və görürəm ki, o qutudan yaxşı tərbiyə gəlmir, təbliğat getmir. Ola bilər fikirləşərlər ki, Zülfiyyə xan Babayeva bəlkə köhnə fikirlidir. Yox, bizdə sadəcə demokratiyanı səhv salıblar. Çox üzr istəyirəm hayasızlığına. Müasirlik başqa şeydir. Yəni, əgər bunu müasirlik adlandırıb və demokratiya adlandırıb, ağzına nə gəldi efirdə deyəsən və nə gəldi oxuyasan, nə gəldi təbliğ eləyəsənsə, mən bunu, onu da qoyalım, mən köhnə fikirli qalım.
Bizim Zeynəb xanımla söhbətimiz oldu. Bu verilişin birində qonaq Zeynəb xanlar olaydı. O dedi ki, indikilər sənət göstərmirlər, özlərin göstərirlər. Siz özünüz geyin tərzinizə görə biraz fərqlənirsiniz. Nədir bunun səbəbi? Adamlardan fərqlənmək yoxsa sadəcə özünü qorumaq?
Yox, bilirsiniz, mən heç də əleyhinə deyirəm ki, səhnəyə çıxan müğənni mütləq qapanıb nəsə. Bilirsiniz, hər şeyin öz qaydası var, qanunu var. Sadəcə olaraq məni qanı eləyən ətrafında bir çərçivə cızmışam və o çərçivədən qırağa çıxmaq istəmirəm. Bu mənim çərçivəmdir və bunu mən özüm cızmışam. Bunu mənə heç kim cıza bilməz, çünki mənim artıq bir bəlli yaşa çatmışam. Və həyat təcrübəm var. Enişli, yoxuşlu, pisiylə, yaxşısıylə. Uzaq görən deyə bilmərəm uzaq görənəm. Belə planlarım var, belə yazam. Ancaq mən özümü qoruya-qoruya. Yox. Hər şeyin qayda qanunu olduğu kimi estetik cəhətdən bir qadına baxanda və o qadın bağışdır mənə, o özünə yaraşmayan tərzdə bir açıq saçıq geyinirsə, bu pis görsənir. Efirə çıxanda, ümumiyyətlə bayıra çıxanda bir qadın, istər oxuyan olsun, istər müğənni olsun, olmasın, sadəcə olaraq bir qadın estetik cəhətdən baxımlı olmalıdır. Burada heç anda eləmədiyim söhbətləri eləyə bilərəm bəlkə də burada. Deyirlər ki, bəlkə də qadın belə fikirləşir ki, daha da cazibədar görünsün. Vallahi bir baxışla bunu eləmək olar. Qadın sirli olmalıdır, sirli qadın. Deyirlər hər zaman şəxsi həyatımda. Niyə görə mən? Bu mənim bir qalada yaratmışam özüm üçün. Bu qalada iki nəfər insandır. Üçüncü şəxsin o qalaya girməyisinə mən istəmirəm.
Hər bu mənə ikinci aiddir. Adam var da.
Var, əlbəttə ki.
Yəni, bu qadın, qadın deyirik, bir şey də var ki, bu qadın tək olmamalıdır. Buna necə baxsın? Rəsmi, qeyri-rəsmi hər halda qadının mən, sökənməli çiyini olmalıdır. Belə.
Bircə onu deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə, sevgisiz, məhəbbətsiz, anlaya bilmirəm o insanları, sevə bilməyən insanları, özünü sevdirə bilməyən insanları, əlbəttə ki, mütləq.
Bu sənətkarlar indiki hamısı, amma daha çox qadınlar ad götürürlər özlərinə. Amma sizdə nəsə mən hiss eləmişəm, əlavə ad götürmək əvəzinə adınızın hərflərindən də bir iki nəskildir. Sizə Zulya deyirlər. Ad yoxdur, yaxşı uyğun gələn götürəsiniz, yoxsa elə bu bəs eləyir.
Valla kim nə istəyir eləsin, o qədər böyük bu dəqiqə problemlər və çirkəblik yaşayır ki, valla elə bu adları götürsünlər, ondan qutarsaq yaxşıdır. Mən məktəbdə oxuyanda adım, soyadım və atamın adı çox uzun idi. Nə bilim, nəsə utanırdım, bilməm niyə. Deyirlər, Xan Babayeva Zülfiyyə Gül oğlan qızı, deyirdim, nə çox çıxır. Dərdim, dedim, niyə görə bizim soyadımız belədir, uzundur, atamın adı belə olsun. Zaman gəldi, keçdi, həmin bu, haradasa çəkindiyim adımla, soyadımla sadəcə olaraq fəxr eləməyə başladım. Və heç bir adı onun qarşısına və ya axırına qoymaq istəmədim.
Zülfiyyə xan, neçə uşaq sayılırdı?
Üç.
Qızlar çoxdur, olanlar.
İki qızıq, ən kiçik mənəm. Məndən 20 yaş qardaşım böyükdür. 10 yaşda bacım.
Fasilələr çox.
Çox böyük fasilə olub. Mən özüm də buna indiyəncən anlaya bilmirəm. Hərdən anama sual verirəm. Fasilə çox böyük olub. Ən axırıncısı son beşiyi mənəm. Demək olar ki, bəlli bir yaşacan elə bilmişəm qardaşım haradasa mənə atamdır, bacımdır, anamdır. Sonradan mənə başa salıblar ki, yox, sənin doğma qardaşındır, sənin doğma bacımdır və tərbiyəmlə də onlar məşğul olublar.
Münasibətlər indi necədir?
Eynən, əvvəldən olduğu kimi. Yəni, hal-hazırda mən bir yerə getdikdə, bu biraz nə qədər gülməli də olsa, mütləq axşam gəldiyim vaxt, yerimə girdiyim zaman bacıma haradasa bir hesabat verməliyəm.
Bəs bu uşağa olan həvəsi necə? Hər halda bir uşaq da yaxşıdır, maraqlıdır bir yerdə olmaq, uşaqla yaşamaq.
Mən bu barədə bu vaxtacan fikirləşmirdim. Hardasa bilsiz necə, beynimə belə gəlmirdi. İndi artıq başlamışam fikirləşməyə. Əlbəttə, hər bir qadın istəyər ki, ana olsun. Və bunun üçün də böyük bir problem yoxdur. Sadəcə bunu mən çox ürəkdən istəməliyəm. Bax, bir yaxı sual verdiniz ki, hardasa itirdikləriniz ola bilər bir balaca sənətə çox daha fikrimi yönəltdim. O qaldı ikinci planda. İndi hal-hazırda fikirləşirəm. Və istəyirəm də.
İndi mən sizə də sual verəndə dediniz ki, qazandıqlarım çox olub. Adətən bu qazandıqlarım çox olub deyilməyin özü bir növ vəziyyətdən çıxmaqdan. Amma nəzərə alaq ki, itki-itkidir də. Bu ən kiçik itkinin özü də bir itkidir. Bilirsiniz necədir? Məsələn, cəmiyyətin bəzi ənənələrinin özü imkan vermir ki, deyək ki, ailəsi olmayan qadın, məsələn, hansısa bir uşaq olsun. Amma övladı olan qadınlar o uşağı bir dəfə qucaqlamasın, məsələn, mən müşahidə etmişəm və görmüşəm ki, onun həmən an olduğu xoşbəxtliyi başqa heç nədə ala bilmir. Və bu baxımdan nəsə mənə elə gəlir ki, mütləq övlad olmalıdır ki, o hissləri də keçirmək.
Yəni, düz deyirsiniz, çünki ərdən mən anama bir söz deyəndədir, bunu ancaq ana olandan sonra hiss edə bilərsən. Çünki bizim ailə çox bir-birinə bağlı insanlarıq, həddindən artıq, hətta xəstə kimi. Artıq burada məni narahat eləməyə başlayıb. İndi qardaşımın nəvələri artıq var, mənim anamın nəticələri var. Yəni, anam da bu barədə xoşbaxt insandır, amma əlbəttə ki, məndən bir nəvə görmək istəyir. Bəli, məndə yoxdur elə bir uşaqlarla, saatlarla oynamağı. Hələ o hissi mən keçirtməmişəm, mən bilmirəm. Sadəcə olaraq, indi bir siz nəyə ehtiyacım var? Bir balaca, yeni doğmuş çılpaq uşağı bədənini öz bədənimə sarmaq istəyirəm. Bilmirəm, bax, belə bir hissiyat var məndə. Nədən irəli gəlir, ona hələ ki, dərk eləyə bilmirəm.
Mən sadəcə arzulayıram ki, gec dərk eləməyəsiniz. Çünki bu nailiyyətlər, uğurlar və sonunda tək həyat doğrudan da gətirir onun hamısını, neçə döndərir. Ona görə insanın, yəqin ki, sənətdən kənarda da bir nəyisə olmalıdır və onu saxlamalıdır.
Allah bizi oradan, məni şəxsən ondan qutarsın, amma tək qalmaqdan çəkinirəm. Amma tək qalmaram mən. Çox ətrafımda yaxşı insanlar, yaxşı dostlarım, güvəndiyim, ailəm. Amma ki, əlbəttə ki, candan can gələn insan əlbəttə ki, bir o başqa şeydir.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Birliyinin bu dəfəki qonağı isə Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayevadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Zülfiyə xan, bazı vaxt evci oynamışsınız bu. Evcik qurarsılar.
Əlbəttə ki.
Yəqin ki, kuklanız da olub.
Kuklam da olub, oyuncaqlarım da olub. Çox oynamışam, amma əsas bir siz nəyim olub? Mikrofonum olub. Nədən? Daraqdan, dizdaraqdan. Mikrofona bənzər bir nə oldu? O mənim üçün mikrofon idi. Pərdələrim olub, səhnənin pərdələri olub. Aparçısı da mən olmuşam.
Güzgünün qabağını kesib oxuyurdunuz?
Güzgünün qabağını. İnanın ki, bir söz desəm, bütün deməli sənətkarlarımızı Allah yaşayanlarına can sağlığı versin. Dünyadan tərk edənlərə Allah rəhmət eləsin. Elə zaman olub ki, yadımdadır. Qulağa məlum oxuyurdu, hətta onu da darağı götürdüm güyəmə. Təki səs çıxsın və mən mahnı, kimisə mahnısının üstündən bir mahnı oxuyum. Yadımda da Şuşanın dağları mən anam yuxudan belə durğuzardı. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, yuxudan dur günə.
Şuşanın dağları başı dumanlı, qırmızı koftalı, yaşıl dumanlı.
Nənəm gün həyətində qonşuları yığardım. Deyərdim, konsertimiz başlayır və çox gözəl paroziyalar əldərdim. Günün bugün nə kimi edirəm. Sadəcə indi o cəsarəti özümdə tapıb, mikrofonda, efirdə, radioda onu eləyə bilmirəm. Amma dostum, ətrafım hamı bilir ki, çox gözəl paroziyalar eləyirəm.
Yəni, balaca bir qız evci oynayırdı, adamları yığırdı, özünü əl çaldırırdı və xoşbəxt olurdu. İndiki necə eviniz var, indiki şərait necədir? Yəni, söhbət necə təmin olunmaqdan getmir. İndi nə ilə daha çox xoşbəxtləşmək olur?
Hal-hazırda, tardakı tamamilə özümü unuduram o səhnədə. Və şəxsi həyatımda anlarım var. Çox gözəl. çox dərinə getmək istəmirəm. Yəni, başımı sinəsinə dayadığım bir insan var. Yəni, bir andan ibarət deyil. Çox gözəl dostlarım var. Deyirlər, dostlar yoxdur, amma yox. Özün dostluq etməyə bacarmalısan. Ki, ətrafında da güvəndiyin, inandığın insanlar olsun.
Sülfiyyə xanım, bu sənət və məhkəmə, incə sənət və deyək ki, kriminal belədir. Amma buna necə baxsınız? Yəni, kimsə məhkəməyə verir sənətkarlar
və yaparçılıqdır, çox pis.
Nədir bu? İzah edindir.
Yəni, bu qədər biz artıq aşağı düşmüşük. Bu çox ağır gəlir, çox həddindən artıq. Mən istəyirəm, gördüyüm işlərlə gündəmə gəlim. İstər-istəməz mən o arada gedirəmsə, deyir, qurunun oduna yaş da yanır. Toymudur bunun. Ay, balam, hamıya toy çatır. Sakitləşin.
Maraqlıdır ki, məsələn, incəsənət adamı efirdə deyir ki, həvəslə deyir ki, mən filan kəsi tutduracam, məsələn. Son həvəslə deyir ki, mütləq nail olacam ki, onu həbs edək. Doğrudanmı incəsənət adamı və kimisə həbsə saldırmaq arzusu?
Çünki bunun qarşısını alan yoxdur. Bunun qarşısı alınmalıdır, mütləq. Mütləq. Haradadır o belə cəsarət ki, çıxıb efirdən demək ki, mən filan kəsi belə elətdirərəm. Bu qədər, nə bilim, kriminal, mafiya. Valla, hərdən baxıram, deyirəm, niyə görə mən bu zaman, bu vaxta düşdüm? Qorxun ki, bundan da betər olar.
Deməli, bu tez-tez televizorlarda da görürük. Müxtəlif deyək ki, bir gün hansısa müğənninin ad günü olur, bir gün kiminsə toy olur, bir gün kiminsə solo konsert olur. Yəni, bu sizə də aiddir, siz doğrusunuz, sizi də görürük. Amma belə çıxır ki, həyat elə belə gedir. Yəni, hər gün hansısa məclis və yığışılar sıxmır bu sizin. Nə dərəcədə rahatdır? Yəni, bunlara getmək, hansında iştirak eləmək?
Mən çox gözəl anlayıram nə deyinizi. Siz fikir verin ki, ümumiyyətlə, Respublikada belədir, nəinki səhnədə. Hamı nədənsə şikayət edir, amma hamı da bütün restoranlar, bütün şahlı saraylar doludur. Hamı da bağışdır məni öz keyfindədir. Bu sıxmır. Yəni, axı bizim başqa problemlərimiz də var.
Sözsüz, amma həm də çatdırmaq baxımından mən deyirəm. Məsələn, evdə istirahat eləmək olar bir gün rahat, amma bugün də başqasının ad günüdür. Bugün də kiminsə.
Əlbəttə ki, amma ki, mən hər çağırılan yerə də getmirəm. Sadəcə olaraq, əvvəlcədən hiss eləyirəm, o məclisdən skandal qoxusu gəlir. Ona görə də haradasa özümü saxlayıram. Mən haradasa qınıyırlar. Niyə görə mən ad günümə jurnalistləri buraxmıram? Bu mənim doğum günümdür, ad günümdür. Mənim ailəmə aid olan bir xoş günümdür. Bu doğum günündə ancaq mənim ailəm, mənə çox yaxın olan insanlar və mənim dostlarım ola bilər. Və bunu bütün respublika bəyan etməyim mən bir lüzum görmürəm. Və edənləri də qınamıram. Mən istəyirəm o günü sərbəst olun.
Özünüz olasın.
Özüm olun.
Hər halda maddi tərəfdən məncə probleminiz olmaz.
Əlbəttə ki, bəzi arzularımı həyata keçirtmək üçün sənət baxımından deyirəm. Var maddi tərəfdən. Bəzi rəqəmlər var ki, onlar istəyərdim olsun. Bilirsiniz, mən haradasa bir yaxşı maliyyə görəndə onu mütləq mən işimə sərf eləməliyəm. Bu sənətdə qala bilsəm, məndən sonra mənim maşınım yox, mallarım, işlərim qala bilər. Ona görə fikir ancaq ora yönəlir. Yenə deyirəm, bəzi fikrimdə çox gözəl layihələrim var. Elə yeri gəlmişkən, məsəl üçün, xaricdə yaşayan həmvətənlərim üçün böyük bir konsertlər istəyirəm. Amma bir çamadan diski götürüb, fonoqramdan yarım saat oldu, yarım saat. Yox, buna da bilirsiniz ki, çox böyük xərc. Mən istəyirəm ansamblimlə. Necə burada konsertlər keçirdirəm, elə-elə də istəyirəm xarici ölkədə gedirəm.
Zülfiyyə xanım, nə narahat edir sizi? İstəyir geniş mənada, istəyir bəlkə də xırda.
Narahat edən çox şeylər var əlbəttə ki. Yəni, düz hamar gedməyən şeylər var. İstər dediyiniz kimi xırda olsun, ümumi olsun. Bir siz o qədər özümə qapalı bir insanım ki, o qədər hər şeyi özümdə saxlayan bir insanım ki, hərdən partlamaq istəyirəm. İstəyirəm çıxım, haykırım, deyim öz fikirlərimi. Yenə də gəlir gözümün qabağında başqa şeylər deyanır. Həyatımda o qədər problemlər olub ki, mən problemlərdən danışıb kövrələn insan deyiləm, yenə də deyirəm, özüm-özümlə tək qalanda. Desəm, danışsam, heç kim inanmaz.
Şey.
Desəm, danışsam, bəlkə də inanan olmaz. Bu qədər başı Allah açıq, uzaq gəzən bir qadın hansı problemlərdən çıxıb, bəlkə zaman gələcək danışacağım, bəlkə də heç bir zaman danışmayacağım.
Bəlkə kimsə inandı. Bəlkə kimsə inandı, deyirəm bir. Şüphesiz inanan olmaz.
Kövrəlirəm nədənsə, bilmirəm niyə görə. Bəlkə qarşımda daha ciddi bir insanı gördüyümə görə və daha da çox işini bilən insanla söhbət etdiyimə görə mən də ciddiyə alıram hər şeyi və kövrəlirəm. İstəmirəm danışmağı. Nəsə özüm də utandım. Hətta bəlkə də zaman vaxt gəlir ki, insan axtarım, istəyirəm oturum qarşısında hönkür-hönkür ağlayım və dərdimi danışım. Amma necə deyim sizə, elə bir böyük bir məni yandıracaq qədər hal-hazırda dərdim yoxdur. Sadəcə olaraq keşməkeşdən çox keçmişəm. Şükürlər olsun ki, indi yaxşıdır. Amma bəzi yenə də problemlər var. Qoy o problemləri mən özüm həll edim və ya həll edə bilməyim. Qoy onlar mənə qalsın. İndi bölüşə bilmirəm. Çünki özümü hazır hiss eləmirəm.
Yormadım sizi?
Yox.
Təşəkkür edirəm.
Əksinə, ürəyimi boşaltdım. Amma ürəyimdə çox şeylər var. Yəni, zaman gələr deyə bilsəm, yenə də deyərəm. Amma yorulmadım. Çünki ehtiyacım var idi. Nəyə görə? Yəni, heç kimi mən təqqir. Amma bir işinin sayəsində, bir hansı yerlərə gəlib çıxan insanlar var. Yəni, kim gəldi, əlinə qələm alır, kim gəldi, nə danışır, mikrofon tutur. Sadəcə yolları çaşıb hardansa özlərinə iş tapmayıblarsa, çox, çox heyiflər olsun, çox əfsuslar olsun, gəlib şov biznesdən ağzına gələni bildikləri bilmədiklərini yazırlar. Onları ürəyimi boşaltmadığım üçün və ehtiyacım olduğum üçün və sizə ürəyimi boşaltdığım üçün mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çünki buna doğrudan da ehtiyacım var. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun ki, bugün bizə vaxt ayırdınız.
Dünyanın bir adı var, canım benim memleketim. Güneş gibi daim yanar, onlar yurdu mehabbetim. Koyacaksın zirvelere, o yenilmez bayrağımız. Kayıtacak bir gün yine, her bir karış toprağımız. Sevinsin her bir ana.
Belə, pis söhbətimizin də sonuna gəldik. Sevincli kədərli insan talelərindən birinin də yarım saatlik xatirələri sona yetdi. Amma əlbəttə ki, hər şeyin sonu nəyinsə başlanğıcı deməkdir. Yaxşı başlanğıclar arzusu ilə bugün qarşılayıb yola saldığımız qonaq Azərbaycanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayeva idi.
Sevinsin her bir ana.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düzgünəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hikmətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hikməti idi.
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!